Tā sanāk, ka ikdienas dzīvē reti aizdomājamies par mūsu valsti. Par ko mēs to mīlam? Bet principā tas nav brīnums. Modernais dzīves ritms ir tik ātrs, saspringts, strāvišs, ka arī mēs, jaunieši, cenšamies no tā neatpalikt. Steidzāmies dzīvot. Mosties un kādu brīdi padomā, kas mēs esam mūsdienu Latvijā, kas Latvijā ir mums.